Du står på Kapelvej med front mod Assistens Kirkegårds hovedindgang. Du har et lille hus på din venstre hånd, det er Kirkegårds kontor. Og så er der en grussti foran dig, og for enden af den, der kan du ane omridset af det gamle kapel. Også til højre for dig er der en lille bygning, det er et par offentlige toiletter. Du skal ind på kirkegården, du skal på en lydvandring, som vil føre dig rundt blandt de døde og deres monumenter, og ind i stedets historie. Hvordan du skal gå og hvornår du skal stå, det vil blive forklaret undervejs, men du kan også orientere dig på det rutekort, som du forhåbentlig har husket at printe og har i hånden nu. Hvis du har glemt det, så må du lytte ekstra godt efter, så finder du nok vej alligevel. Gå nu ind af kirkegårdens port. Et par meter indenfor er der i den gule mur på din højre hånd en åbning, en grøn låge. Den går du ind af. Du kan nu til venstre for dig se et grønt skilt. Gå hen til det og stands foran det. Skiltet viser et kort over den afdeling af kirkegården, du nu er kommet ind på. Den hedder afdeling A. Afdelingen er den ældste på kirkegården, og den dækker præcis det areal, som blev taget i brug, da man indviede Assistens i 1760. Assistens blev anlagt, fordi man på det her tidspunkt var ved at løbe tør for jord, tør for plads til de døde på de eksisterende kirkegårde inden for Københavns volde. København var jo i 1760 en noget mindre by, end den er i dag. Arealmæssigt var den afgrænset af voldene, og hvad befolkningstallet angik, så lå det på omkring 90.000 sjæle. Det er jo ikke så frygtelig mange, men det var altså nok til at skabe pladsproblemer på de ellers mange indenbys kirkegårde. Men her, et par kilometer uden for Nørreport, der var der god plads, og så i november 1760 slog man porten op til byens nye begravelsesplads, som allerede dengang var omkranset af sin gule mur. Assistens Kirkegård var i begyndelsen en kirkegård for de fattige. Velhavere blev afskrækket dels af den fjerne placering fra byen, og dels af det forhold, at Assistens Kirkegård ingen kirke havde. Det fremgår faktisk af navnet. Assistens Kirkegård betyder egentlig assistancekirkegård, hvilket vil sige en kirkegård, der skulle aflaste en allerede eksisterende kirkegård inde i byen. Indtil 1805 var det i Danmark tilladt at begrave de døde inde i kirkerne under kirkegulvet, og på det tidspunkt, hvor Assistens Kirkegård blev etableret, der var den form for begravelse den eneste ordentlige måde at komme fra på for bedre stillede borgere. Så de skulle altså ikke nyde noget af at indlogere sig herude. Det kom snart til at ændre sig, men den historie venter vi lidt med. Vi kommer senere forbi gravstedet for en mand, der vendte udviklingen herude, så fattigkirkegården blev mondæn. Men inden da skal vi gøre et andet bekendtskab her på afdeling A, og første stop på turen er ikke så langt herfra. Du skal nu gå forbi det grønne skilt med kortet over afdeling A, og så til venstre under det store træ, hvor der er en lille sti. Og den sti skal du følge lige frem. På din venstre hånd, cirka 10 meter frem, står Peter Fabers monument. Det går du forbi. Længere fremme er der til højre for den sti, du går på, et sort marmormonument med en brudt søjle og nogle hvide heste. Det monument skal du også passere. Men når du passerer det, så skal du dreje til højre. Altså til højre af den lille sti bag det sorte monument. Så skal du gerne dreje nu, og så skal du fortsætte lige ud af den sti, du går på, ind til første sti på venstre hånd. Den skal du dreje ned af. Og når du drejer ned ad den, så skal du følge den lige ud. Længere fremme foran dig kan du se et monument, der har form som en søjle med en stjerne øverst og en bikube nederst i soklens niche. Det monument skal du gå forbi højre om. Passer det tæt, så tæt at du vil kunne røre ved det med din højre hånd. Passer også træet lige bag ved søjlemonumentet, og du vil nu lige fremme foran dig kunne se den gravsten, du skal hen til. Det er et sandstensmonument med en gavltrekant og akroterer det sådan nogle dekorative elementer øverst. Og nedenunder er der en inskriptionstavle, og så er der også et marmorrelief, der viser en ugle og nogle stenhuggerredskaber. Og her standser du. Johannes Wiedewelt, professor ved Kunstakademiet, født 1731, død 1802. Hans kunst gav ham hæder, hans hjerte vinder. Ja, som relieffet antyder, så er det en billedhugger, der er begravet her. Johannes Wiedewelt var en af Danmarks første nyklassicister, og nyklassicisterne de lagde vægt på ting som ligevægt, symmetri og antikke mønstre. Han var meget anset i sin samtid. Han bidrog blandt andet til frihedsstøtten. Han har lavet et hav af gravmæler, også på Assistens Kirkegård, hvor de fleste er gået tabt, men vi har dog en 8-9 stykker fra hans hånd bevaret. Johannes Wiedewelts liv endte lidt sørgeligt. Han fik et slagtilfælde, som nedsatte hans arbejdsevne, og det knep gevaldigt med indtægterne. Og de sidste år levede han faktisk i decideret fattigdom. Man finder ham død i Sortedamsøen i december 1802, og der opstår hurtigt rygter om selvmord, og de har formentlig meget på sig. Og det var lidt af et problem, for på det her tidspunkt, der var selvmord kriminelt. Vi skal helt op til 1867, før selvmord afkriminaliseres i Danmark. Og så kan man sige, hvorfor er det et problem at begå en kriminel handling, hvis man dør af den? Ja, det var et problem, fordi der var sanktioner forbundet med det. Man kunne som selvmorder blive nægtet begravelse i indviet jord. Allerede danske lov fra 1683 forbyder selvmord og straffer ikke bare med begravelser i uindviet jord, men også med konfiskation af ejendom, det vil sige, at der var intet tilbage til de efterladte. Det lempes lidt i 1717, der beslutter Frederik den 4., at selvmordere kan komme i indviet jord, hvis en læge eller en præst kan bevidne, at afdøde led. Assistens Kirkegård er indviet jord, så enten så er Wiedewelts selvmord blevet tyset ned, eller også så er hans begravelse her simpelthen omfattet af Frederik den 4.'s lempelse. Familien fik under alle omstændigheder gravstedet billigt på grund af Johannes Wiedewelts fortjenester, og monumentet blev også skabt vederlagsfrit af en af Wiedewelts kollegaer, Andreas Weidenhaupt, som også er begravet her på Assistens Kirkegård, ikke langt herfra. Nok om Wiedewelt, du skal videre, og ja, når du står med front mod Wiedewelts monument, så kan du se en lille sti bag det, og den skal du ud på. Og det kan du komme ved at gå igennem den lille passage, skråt til højre for dig, så gå igennem den ud til stien nu, og følg stien, så du har muren på din venstre hånd. Længere fremme kan du på højre side af stien se en temmelig stor, gammel stile med murværktøjer i en niche nede i soklen. Den passerer du forbi og følger fortsat stien lige frem. Længere fremme nu kommer der et stort birketræ til venstre ved stien, og lige inden birketræet, der skal du dreje til venstre ind over græsset i retning ind mod muren. Det du skal gå efter, det er den sten, som står frit næsten inde ved muren. Det er en firkantet sandstensstile på omkring 1,5 meters højde, udsmykket med en stjerne, og så rummer den en lang inskription. Og lad os læse, hvad der står på inskriptionen. Der står: i året 1785 begravedes i dette gravsted kancellisekretær, matematiker, medlem af videnskabernes selskab, Johannes Samuel Augustin, født i Uldensvart i Ditmarken 31. marts 1715, død i København 26. april 1785. Ved sin testamentariske bestemmelse brød han med den gamle skik at lade livet nedsætte i kirkens hvælvinger og bestemte, at han ville begraves på denne kirkegård. Her blev han den første, som blev begravet i et familiegravsted. Dette minde blev 150 år efter opsat af kirkegården 1935. Citat slut. Dette er altså den føromtalte mand, som ændrede udviklingen for Assistens Kirkegård. På trods af, at det ved hans død var både tilladt og komilfo er bedre stillet, lod sig begrave inde i byen under kirkegulvet, så bestemte Augustin sig altså for, at hans døde krop skulle jordfæstes her. Han forkyndte i sit testamente, der var affattet på tysk, at da han ikke vidste af, at han havde generet nogle af sine medmennesker, mens han var i live, ja, så ønskede han heller ikke, at hans døde krop skulle gøre nogen skade, altså kort sagt ligge og rådne op under kirkegulvet, som den jo gjorde, hvis den blev begravet i en krypt. Nej, mein Begräbnis, skrev han, soll auf dem Armenkirchhofe vor dem Nordertor sein. Han kundgjorde også i sit testamente, hvordan begravelsen skulle foregå, hvem der skulle følge ham til graven, og at følget på boets bekostning skulle have en god middag hos hr. Hempel. Til gengæld gav han ingen direktiver, hvad angår monument, men nøjedes med at bebude, at hr. Simon, som var graver på kirkegården, skulle have 5 ristaler af boet mod på graven at plante og passe en rød rosenbusk. Augustins venner mente ikke, at rosenbuske og beskedenhed alene kunne gøre det, og derfor blev der kort tid efter Augustins død samlet ind til, at ingen ringere end Johannes Wiedewelt kunne udføre et gravmæle. Det originale monument er for længst gået tabt, men vi ved, at der var tale om et epitafium opsat i nichen på muren, lige bag ved det sted, hvor mindestenen står nu. Der var en marmortavle med gavl, hvor Augustins forbogstaver var indhugget, og på selve tavlen stod på latin Augustins valgsprog, som i oversat form lyder, den har levet godt, der har levet skjult. Under en romantisk grotte med klippestykker og blomster fulgte så endnu en nøgtern latinsk inskription, nemlig udenfor findes katost og asfodil, men indenfor en afdød. Katost og asfodil er lægeurter, så meningen har formentlig været den stoiske, at mod døden gives der ingen medicin. Med Augustins begravelse på Assistens Kirkegård i 1785, så begyndte også andre bedre stillede borgere at erhverve gravsted herude. I 1805 er det som sagt endegyldigt slut med at få kisten nedsat under kirkegulvet, der forbydes det hygiejniske årsager, og det hjælper selvfølgelig også på efterspørgselen herude. 1851 bliver det også forbudt at begrave de døde på kirkegårdene inde i byen, inden for byens volde, og det betyder, at al begravelsesaktivitet i København rykker uden for voldene. Men på det tidspunkt, altså i midten af 1800-tallet, der havde Assistens Kirkegård allerede længe været den foretrukne begravelsesplads for byens bedre borgerskab. Du skal videre. Du skal stille dig med ryggen til Augustins sten. Og tilbage til den sti, du gik af før, så gå ud til stien igen. Og når du er kommet ud til stien, skal du dreje til venstre. Du er nu lige fremme foran dig, kunne se et grønt skilt med en hvid skrift. Der står Søren Kirkegård, og skiltet viser altså af til Søren Kirkegårds gravsted. Og der skal du hen, gå hen og stille dig foran gitteret og kig på graven. Der er 2 grave på Assistens Kirkegård, som besøges af folk fra hele verden. Det ene er H.C. Andersens, og det andet er Søren Kirkegårds. Søren Kirkegård er begravet i et familiegravsted. Han ligger her med sin mor og far, Anne Kirkegård, født Lund, og Michael Pedersen Kirkegård, nævnt på nederste højre tavle. Så ligger han her med et par søskende, Søren Michael Kirkegård og Maren Gastine, som er nævnt på samme tavle som filosofen selv. Og øverste er nævnt farens første kone, som også er begravet i gravstedet, og som var den, der indviede gravstedet. Det var forbindelse med hendes død i 1796, at gravstedet blev erhvervet til familien. Søren Kirkegård begravet yderst til venstre i gravstedet, og han har selv bestemt gravstedets indretning. 10 år efter hans død, der fandt man blandt hans efterladte papirer et ark, hvor han beskrev, hvordan han kunne tænke sig, at gravstedet skulle se ud. Blandt andet ville han gerne erstatte de oprindelige sten med nogle andre, men dog bevare inskriptionerne med tilføjelse af sit eget navn. Han skriver på den tavle, og hentyder altså her til tavlen med sine søskendes navne, som jo fandtes i gravstedet, inden Søren Kirkegård selv blev begravet her. På den tavle bliver således så rigelig plads, at der også mit navn skal anbringes. Søren Åby, født den 5. maj 1813, død. Og her er der naturligvis en tom plads i skriftet, men han fortsætter. Og så bliver der plads nok til et lille vers, som kan sættes med en petit. Det er en liden tid, så har jeg vundet, så er den ganske strid med et forvund forsvunden, så kan jeg hvile mig i rosensale og uafladelig min Jesum tale. Ja, ønskerne, Søren Kirkegaards ønsker for gravstedet blev realiseret i 1874, der fik det udseende, det har i dag. Og det var altså først der, 19 år efter hans død, at Kirkegaards navn bliver nævnt på graven. Søren Kirkegaard var jo en kristen tænker, og det havde han ikke fra fremmede. Hans far var stærkt religiøs og også på en lidt hård måde optaget af skyld og synd og straf osv. Og i lyset af farens fromhed, der er der en pudsighed ved gravstedet. Det har noget at gøre med årstallene. Hvis man kigger på tavlen for farens første kone, Kristine Nielsdatter, så kan man se, at hun døde 23. marts 1796. Dengang der var det jo ganske almindeligt, at man mistede sin ægtefælle, og det var også ganske almindeligt, at man giftede sig igen, men man gik dog sørgeåret ud af reverens for den afdøde ægtefælle. Det er ikke lykkedes for Michael Pedersen Kierkegaard at gå sørgeåret ud, inden han har kastet sig i armene på en ny kvinde, og det fremgår af gravstedet. Det kundgøres nemlig her, at Maren Kristine Kierkegaard, altså nævnt på den nederste venstre tavle, hun er født den 7. september 1797. Trækker man 9 måneder fra 7. september 1797, så er man tilbage i starten af januar samme år, og det vil sige godt 10 måneder inde i sørgeåret, der er Michael Pedersen Kierkegaard hoppet i kanen med sin tjenestepige Anne Lund og har avlet Maren Kristine i hår. De blev jo gift, blandt andre Søren Kierkegaard kom til verden under ordnede forhold, men ægteskabet må jo nægteligt sige sig at være indstiftet på de forkerte præmisser. Og det vælger den fromme fader altså at kundgøre i sit familiegravsted. Pudsigt. Men man kan sige, at samtiden kunne jo også tælle, og har vel godt været klar over, at Maren Kristine kom vel tidligt til verden. Og Gud ser alt, så har man da heller ikke noget at skjule for. Så måske man lige så godt kan vedgå sig sin skyld offentligt og håbe på, at den her form for soning kan give en lidt mildere bedømmelse af synderne i det hinsides. Hvem ved. Men et faktum er det i hvert fald, at historien faktisk fortælles på familiegravstedet, og det er jo også med til at gøre Søren Kierkegaards grav til et interessant gravsted. Godt, du skal nu til at forlade afdeling A. Prøv at se, om du skråt til venstre bag Kierkegaards gravsted kan få øje på en åbning i muren. Der skal du hen om lidt. Og når du går igennem den, og du passerer åbningen, så forlader du Assistens Kierkegaards ældste del, den del, der blev indviet i 1760, som frem til 1805 udgjorde hele kirkegården. Københavns Borgerrepræsentation besluttede i 1989, at afdeling A fra år 2020 skal have status af museumsområde, fordi her er så mange interessante historiske gravsteder. Og det betyder blandt andet, at her ikke længere vil kunne foretages begravelser. De fleste af gravstederne på afdeling A, inklusiv Søren Kierkegaards, ejes i dag af Københavns Kommune, fordi familierne på et eller andet tidspunkt er holdt op med at betale for dem. Men der er enkelte gravsteder, der fortsat er i familieeje, og for de familier vil borgerrepræsentationens beslutning betyde, at de ikke vil kunne få lov til at forlænge gravstedets løbetid efter år 2020. Og på grund af reglerne om fredningstid, altså reglerne for, hvor længe kister og urner skal være nedsat i et gravsted, før de kan sløjfes, ja, så vil de kun kunne foretage begravelser i deres gravsted frem til den 31. december 2009. Og så skal det endda være urner, der nedsættes. Fredningstiden for kister er nemlig på 20 år, mens den for urner kun er 10. Så vidt afdeling A, du skal nu gå hen mod åbningen i muren. Den fører ind mod afdeling B. Du kan se et skilt til venstre i muråbningen med en pil tilbage mod afdeling A og en pil frem mod afdeling B. Gå gennem åbningen og kryds asfaltstien, der kommer til syne. Der står en bænk på din venstre hånd, men du går altså lige frem. På din venstre hånd kommer der nu en lille bitte grussti til syne, og den skal du ned af. Drej altså til venstre af den og fortsæt lige frem. Der kommer en sti på din højre hånd, den skal du ikke ned af. Du fortsætter i stedet lige frem og følger den stenkant, du nu har på din højre hånd. Og den skal du dreje til højre langs. Det leder dig hen til en skildpadde af sten. Og her standser du. Hvordan ser en gravsten ud? Ja, det bestemmer man jo i meget vid udstrækning selv. Mange familier mener, at der til en gravsten hører en inskription, som fortæller, hvem stenen er sat over, et navn, en fødselsdag, en dødsdag. Men det behøver der ret beset ikke. Man kan i det store hele udforme sin gravsten præcis som man vil. Og som man kan se her, også i form af en skildpadde, som vel kun giver gravstens associationer, fordi den er anbragt her inden for en kirkegårds mure. Skildpadden her er der heller ikke oprindeligt skabt som gravsten. Den er skabt som kunst af en billedhugger, der hedder Carl Otto Johansen. Og den har været opstillet i sin ejers have, indtil han ikke længere havde glæde af den der mere. I stedet kom den med på kirkegård og blev placeret over hans jordiske rester. Og sådan blev skildpadden altså til gravsten for Hans Scherfig, maler, kommunist, forfatter, siden 1979 residerende på Assistens Kirkegård. Der er forskellige digtere, som gennem tiderne har skrevet om Assistens Kirkegård, blandt andre Viggo Stuckenberg, som ligger begravet ikke så langt herfra. Han digtede i 1903 om denne have og den gamle grave. Det ville ikke være helt rimeligt at tage Hans Scherfig med i den her sammenhæng over folk, der har digtet om kirkegården, men han har dog omtalt den i litterært regi og sågar i ret romantiske termer. I romanen Idealister fra 1945, der skriver han om solsortene, der, citat, fløjter så pænt inde på Assistens Kirkegård, som ligner paradisets have med blomstrende træer og lysegrønne sørgepile og hængebirke og mørkegrønne cypresser. Og syrenerne dufter helt ud på gaden, og måske man skulle gå derind og trække lidt frisk luft og samle lidt styrke og fred i sindet, før man skal møde bebrejdelserne og tværheden derhjemme, citat slut. Ja, det er ikke kun i vores egen tid, at Assistens Kirkegård bliver brugt rekreativt. Københavnerne har altid brugt kirkegården til andet end at begrave og mindes deres døde. Så tidligt som i 1803 beklager Knud Lyne Rabeck sig i Den Danske Tilskuer over det mad- og drikkeleben, som udspiller sig herude. Så det at holde piknik på kirkegården, det er altså ikke en ny foreteelse. Til gengæld er det i dag på visse områder af kirkegården mere velkomment end på Rabecks tid. Og det område, som Scherfig er begravet i, det er et sådan område. Det kaldes Mindeparken, og det er meningen, at historiske og rekreative interesser skal trives side om side her. Mindeparken strækker sig langs Nørrebrogade næsten hele vejen op til Jagtvej, og den rummer et meget stort antal bevaringsværdige gravmæler, det vil sige gravsten, der har en æstetisk eller kulturhistorisk værdi. Der foretages kun undtagelsesvist begravelser i Mindeparken, og derfor må området gerne bruges rekreativt til en løbetur, eller eksamenslæsning, eller til en frokost i det grønne. Så når børn fra lokalområdet kommer forbi skildpadden, og det gør de, og dækker et bord for den i form af kogler og andet godt, som de placerer ved skildpaddens hoved, ja, så gør de sig altså ikke skyldige i nogen overtrædelse af kirkegårdens reglement. Skildpadden må gerne fodres, og man må godt slå sig ned i nærheden og deltage i måltidet. Ja, du skal videre. Du skal besøge graven for digteren Dan Turèll. Du skal stille dig, så du har Scherfigs skildpadde på din højre hånd og ryggen mod muren ind mod afdeling A. Lige frem foran dig kan du se et sort monument omkranset af et gammelt rustent gitter uden frontlåge. Det gravsted skal du passere højre om. Længere fremme vil du så kunne se et træ, der står ud til en sti. Du skal hen til den sti, og så skal du dreje til venstre af den, når du når den. Så skulle du gerne stå foran Dan Turèlls gravsted. Vi går derhen af, og det gør vi i selskab med Tilly Turèll. Goddag, Tilly Turèll.
Goddag.
Tilly Turèll var i mange år gift med Dan Turèll, og det var hende, som ved hans død var den, der skulle tage stilling til alle de ting, man nu engang skal tage stilling til, når der indtræffer et dødsfald. Og jo blandt andet en af de ting, man skal beslutte sig til, det er, hvad for en slags gravsted skal man have. Og selve gravstedets indretning, det er jo omkranset af en hæk, der er sat en natursten med Dan Turèlls navn, hans fødselsdag og dødsdag, og så er der plantet nogle planter. Men hvad for nogle tanker har du gjort dig omkring sådan selve indretningen af gravstedet?
Jeg har opfundet det gravsted sådan lidt efter lidt, vidste at på stenen, som er bornholmsk granit, skulle der blot stå navn og årstal, i og med at digterens ord taler ud gennem medierne og fra bøgerne på alverdens biblioteker og i boghandlerne. Og så har jeg taget udgangspunkt i Dan Turèlls digt Begravelsesblues, som er skrevet helt tilbage, altså 16 år før han dør, hvor han fortæller om, at hvordan faktisk han selv ønsker, at gravstedet skal være og mest ikke være. Og digtet slutter med, at begrav mig under et æbletræ, så jeg kan kysse jeres læber igen. Og det har givet anledning til, at jeg har sat et æbletræ ved gravstedet, et maglemær, som så sætter æbler hvert andet år, hvis det gør. Og den poetiske vision med det er jo, at jamen, her hvor æbletræet gror og æblerne falder ned, og I kan samle æblerne op, det er jo symbolsk det hele, men altså her fra vil I komme i tanke om min digte igen og røre mine læber, de læber, der har sagt disse her digte engang.
Ja, vi kommer til at høre begravelsesblues om lidt, fordi det har du indvilget i at læse højt for os. Så det skal vi ikke snydes for her. Der er en speciel ting ved Thorells gravsted, og det er, at folk lægger gaver her. Og det er mit indtryk, at de folk, der kommer forbi og lægger ting og sager her, de ikke nødvendigvis altid har haft et personligt forhold til digteren. Og ikke desto mindre, så kommer de altså med cigaretter, kuglepenne, neglelak, Anders Sandblade, små gibbernakker, har jeg sammen også set i graven, alle mulige ting og sager. Hvordan har du det med den type aktivitet på den Thorells grav?
Det er jo små gaver, og jeg synes, det er meget kærligt og meget morsomt og meget rørende, at der er denne her aktivitet, som du kalder det, omkring gravstedet. At gaverne er jo en slags tak for dig, tak for det liv, som var dit, og tak for det, du gav.
Godt, men begravelsesblues vil du gerne læse for os, og det vil vi utrolig gerne høre. Digtet, der inspirerede dig til i hvert fald at plante et æbletræ på den Thorells grav.
Nej, siger jeg, nej. Sæt ikke noget gitter op omkring min grav. Læg ikke nogen hvidgruset sti op til monumentet. Og hug ingenting ind i nogen sten. Slip ikke blomster derhen, men lad dem stå i jorden. Og sæt ingen duer eller ørne op. Og lad være med at plapre om at hvile i fred. Det ved I jo ikke en kæft om alligevel. Nej, og lad ingen præster stå og messe over nogen foret 500 kroners kiste. Og lad ingen eventuelle pårørende komme i sort og se sørgende ud. Og lad mig være fri for falderser og kors. Men begrav mig i en æblehave, så jeg kommer til at røre jeres læber igen. Begrav mig i en æblehave, så jeg kommer til at røre jeres læber igen.
Jill Thorell, tusind tak, fordi du ville læse højt for os og fortælle om den Thorells gravsted her på Assistens Kirkegård.
Tak selv.
Stil dig nu sådan, at du har den Thorells gravsted på din højre hånd. Foran der ligger grusstien, som fører hen til en asfalteret sti, der går på tværs. Du skal hen til den asfalterede sti, så den går du hen imod nu. Hen ved stien står et stort træ. Når du når hen til det, så skal du dreje til venstre, altså til venstre af asfaltstien, og følge asfaltstien. Du kan næsten se ned i bunden af kirkegården, når du går på asfaltstien, så lang er den. Du følger asfaltstien i retning væk fra afdeling A, hvor vi startede, fortsætter fremad, passerer blandt andet en grøn bænk på din højre hånd, og på din venstre hånd passerer du blandt andet en række gravsten, der har form som skriftruller. Du fortsætter stadig lige ud. Længere fremme kan du se, at asfaltstien krydses af en anden sti. Og når du når frem til det kryds, så skal du dreje til højre. Du skal til højre af den krydsende asfaltsti og gå, så du får næsen i retning af Nørrebrogade. Og du skulle gerne nå ned omkring det kryds nu. Drej altså til højre af den krydsende asfaltsti. Og 15 meter længere fremme, cirka, så vil der på din højre hånd være en stor stele med en exceptionel udsmykning. Det er et sommerfugle omkranset timeglas i hvad der ligner guld. Og her standser du. Som læses kan, så er monumentet sat over William Christian Jacobsen. Han var lærer ved og forstander for det forenede velgørenhedsselskabs drengeskole, hvis elever og lærere rejste denne sten over Jacobsen året efter hans død 1896. Skolen, der findes den dag i dag under navnet Frederik Barfod Skole, blev oprettet i 1834 med det formål at yde ordentlig undervisning til fattige drenge. Helt frem til 2. verdenskrig var skolens lærer ulønnet, så man må sige, at elever og medlærer havde god grund til at hedre en mand, der, som det fremgår af hans monument, brugte små 40 år sit liv i det regi. Men det er nu ikke på grund af Jacobsens lærerbedrifter, han er med på denne tur. Det er på grund af hans utrolig fine sten. Den er udført af billedhuggeren Frederik Hammeleff efter en skitse af maleren og tegneren Hans Tegner, der levede fra 1853 til 1932. Og især bronzedekorationen påkalder sig jo opmærksomhed her. Det er en meget smuk symbolsk udsmykning, som Hans Tegner har konciperet her. To sommerfugle omkring et timeglas. Både sommerfuglen og timeglasset er jo ofte anvendte symboler på gravmæler, hvor timeglasset jo fungerer som en art memento mori, et hus, du skal dø. Sommerfuglens betydning bunder i dens metamorfose, altså forvandlingen fra larve over puppe til sommerfugl. I kristen tradition, der tolkes de her tre stadier i en sommerfugls liv som billeder på menneskets liv, død og opstandelse, og altså larvestadiet svarer til livet på jord, og puppestadiet til dødens søvn, og sommerfuglstadiet så til sjælens opstandelse. Hans Tegner, han fik lavet utrolig mange andre ting i sit liv. Han har blandt andet illustreret H.C. Andersens eventyr, men han må have været temmelig godt tilfreds med lige præcis den del af hans produktion, som Jacobsens gravmæle udgør. Og hvorfor siger jeg det? Ja, det gør jeg, fordi der på Hans Tegners eget gravmæle på Esminderød Kirkegård i Fredensborg findes en fuldstændig identisk dekoration. Så den har han altså brugt til sig selv også, og jeg synes, man må give ham ret. Den tåler en gentagelse. Du skal nu tilbage til den asfaltsti, du gik på før. Så du skal vende ryggen til Nørrebrogade, så du har Jacobsens monument på din venstre hånd. Og når du kommer tilbage til stien, skal du dreje til højre, sådan så du altså bevæger dig op mod Jagtvej enden af Assistens Kirkegård. Du drejer til højre nu, og du fortsætter lige ud af denne her asfalterede sti et godt stykke fremad. Mindeparken, som du stadig befinder dig i, er den næstældste del af Assistens Kirkegård. Den blev taget i brug i 1805, for på det tidspunkt var den oprindelige kirkegård, afdeling A, fyldt op. Så man foretog en stor udvidelse, man slog hul i muren og indlemmede det område, du nu bevæger dig i, til begravelsesplads. Timingen var ret god, for 1805 var som sagt også året, hvor begravelser inde i kirkerne blev forbudt, og jo så meget desto større behov for ekstra plads på Assistens Kirkegård. Faktisk var pladsbehovet så stort, at den nye udvidelse ikke forslog særlig længe. Allerede i 1828 hvor man igen inddrage jord, og det bliver ikke sidste gang, man gør det. Først i 1865 opgiver man at udvide kirkegården yderligere. I stedet anlægger man på Valby Bakke stedens nye hovedbegravelsesplads, Vestre Kirkegård. Ja, der kommer nu nok en krydsende asfaltsti, men den passerer du bare henover og fortsætter altså lige ud op mod jagtvejenden af kirkegården. Som nævnt er det i dag kun undtagelsesvis, at der foretages begravelser i mindeparken. Ligesom på afdeling A er det sådan, at de relativt få familier, der ejer gravsted her, ikke vil kunne forlænge gravstedsretten efter år 2020. Men modsat afdeling A, så vil der dog også efter år 2020 kun ske begravelser i mindeparken. Der er nemlig det særlige ved området her, at såkaldt fortjenstfulde personer kan få lov til at købe gravsted her. Og fortjenstfulde personer, Ja, det er typisk folk, der har gjort sig bemærket inden for enten politik, kunst eller videnskab, som altså har markeret sig ud over det sædvanlige på de her områder. Det er i sidste instans borgmesteren på området, der bestemmer, hvem der er fortjenstfuld nok til at blive begravet her. Du går stadig lige ud op mod Jagtvej inden af kirkegården, og der kommer nu nok en krydsende sti. Den sti er også asfalteret, og du skal stoppe i krydset. På din højre hånd har du nu en sti, der leder ned mod Nørrebrogade og en stor, grøn og lukket port. På din venstre hånd har du en sti, der leder længere ind på kirkegården, hen imod en åbning i det indre murværk, og det er den retning, du skal i. Så du drejer altså til venstre og går hen mod åbningen i murværket. På din venstre hånd vil du nu passere et gravsted med skriftruller og grottelignende sten. Her ligger en gang uhyre indflydelsesrig embedsmand begravet, Christian Colbjørnsen, men ham skal du ikke besøge, så du fortsætter lige ud. Og du passerer også det næste gravsted, et gravsted med tre natursten med kors ovenpå, hvor en masse teologer er begravet. Dem skal vi heller ikke hilse på, men ved næste gravsted på din venstre hånd, der skal du standse for at hilse på Hans Christian Ørsted. Ørsted kan man godt kalde en af de største danske videnskabsmænd nogensinde. Han var en central skikkelse i sin samtid, som jo var sammenfaldende med den periode, vi kalder guldalderen, og så har han også trukket lange spor i eftertiden. Jo ikke mindst takket være sin opdagelse af elektromagnetismen i 1820, en opdagelse, som med et slag gjorde ham verdensberømt. Det er selvfølgelig inden for fysikken, at Ørsted har ydet den væsentligste indsats, men typisk for videnskabsfolk i begyndelsen af 1800-tallet, så interesserede Ørsted sig også for en masse andre ting, end det han lige vidste mest om, altså naturvidenskab. Ørsted var også levende optaget af blandt andet poesi og sprog, og han kan faktisk krediteres for op mod 2.000 sproglige nydannelser inden for både den fysisk-kemiske nomenklatur og inden for dansk daglig sprog. Guldalderen var jo i mange henseender præget af en temmelig stærk nationalfølelse, og den ytrede sig naturligvis også i det sproglige. Blandt andet fik dansk en stærkere plads på universiteterne. Pudsigt nok er Ørsteds afhandling om sin opdagelse af elektromagnetismen noget af det allersidste stykke naturvidenskabelige forskning publiceret på latin i Danmark. Og Ørsted bidrog, som sagt, selv til den udvikling, i og med at han fandt på danske ord for fænomener, som tidligere kun havde været omtalt på latin. Ørsted har for eksempel fundet på ord som ilt og brint, gnidningsmodstand, rumfang, varmefylde, fortætning og vækstfylde. Altså meget praktisk, hvis man vil omtale fysiske fænomener på dansk. Men han holdt sig ikke kun til den videnskabelige sfære, og det kan vi godt være glade for, for han havde en utrolig fin sans for sproget, og han har en masse næsten helt poetiske ord på samvittigheden. Tidevand for eksempel, og sommerfugl, og ildsjæl, og klangbund. Han har også fundet på ord som mindretal, sammendrag, billedkunst, valfisk, nej-siger, opkomling, tankeeksperiment, udstråling, lynafleder, faldskærm og modstandskraft. Kom ikke at sige, at han ikke havde sprogligt talent. Ja, Ørsted ligger begravet med blandt andre sin kone Inger Birgitte Ballum samt en datter Mathilde, der begge døde længe efter ham. Han selv kom i jorden herude 18. marts 1851. Kone og datter deltog ikke i begravelsen. Det ansås nemlig ikke for sømmeligt at lade ligtog akkompagnere af kvindegråd og hyl, og det var naturligvis ikke til at undgå, så fremt fruentimmer var til stede ved jordfæstelsen. Så det var de ikke. Du skal videre. Du skal stille dig, så du har Ørsteds gravsted på din venstre hånd, og altså front ind mod den åbning i muren, vi også pejlede efter tidligere. Du har ryggen til Nørrebrogade, og du har Jagtvej på din højre hånd. Og gå lige frem og gå igennem åbningen i murværket. Når du har passeret den, så har du bevæget dig ind på lokalkirkegården. Lokalkirkegården, det er den del af Assistens Kirkegård, hvor der stadig foretages begravelser, og hvor alle kan blive begravet, også helt almindelige dødelige mennesker, uanset om man har sat sig spor i verden eller ej. ud over ens egne snævre cirkler, så kan man få gravsted her. Og lokalkirkegården, den skal bestå frem til i hvert fald år 2150, så vi der lever nu, vi når det nok, hvis det er her, vi vil begraves. Du kommer til en lille runddel, og hvis du står stille midt i den, stadig med ryggen til Nørrebrogade, så vil du på din venstre side kunne se et stort træ med en blomsterplads og en græsplæne foran. Det er Assistens Kirkegårds askefællesgrav, det som man i folkemunden kalder de ukendtes. Og i København, der er det sådan, for øjeblikket i hvert fald, at op imod halvdelen af de mennesker, der kommer i jorden, de bliver nedsat i askefællesgrav. Det er mindre end 100 år siden, at denne her type gravsted blev lanceret i Danmark. Det skete i 1926 på Bispebjerg Kirkegård, der fik man Danmarks første askefællesgrav. Man må altså sige, at det er en gravstedstype, der har stået distancen. Du skal videre her fra runddelen, og du skal ikke fortsætte lige ud. Du skal heller ikke i retning af askefællesgraven. Du skal tage stien til højre, sådan så du bevæger dig i retning af Jagtvej. Det er en snoet sti, du går af, og den følger du. Længere fremme vil der komme nok en lille runddel med brosten og en bænk, hvor man kan sætte sig og nyde omgivelserne. Man må også godt rekreere på lokalkirkegården, men inden for nogle snævere rammer. Her er det hensynet til de gravstedsbesøgende, der vejer tungest. Du passerer runddelen og bænkene, og umiddelbart efter runddelen, så kommer der en lille sti på din venstre hånd. Den skal du ikke ned af. Du skal heller ikke ned af den næste lille sti på din venstre hånd. Og den tredje sti, der kommer på venstre hånd, skal du heller ikke tage. Men fjerde gang er lykkens gang. Fjerde gang skal du dreje til venstre af den lille grussti på venstre hånd. Og det gør du nu. Du følger stien lige frem, baserer nogle forskellige gravsteder. Det er tydeligt, at vi ikke længere er på den historiske afdeling. Gravene er friskere her, og de bærer præg af, at der kommer familier og ser til gravstederne. Lige fremme kan du lidt til højre for den sti, du går på, se en stor sten med en lille, meget farverig dekoration. Et regnbueflag. Og den skal du hen og se nærmere på. Og når vi står tæt ved gravstedet, så er der jo en række andre detaljer end lige regnbueflaget, der toner frem. Der er en inskription. Kamp må der til, skal livet gro. Det er en linje fra H.E. Kålunds sang. Jeg elsker den brogede verden. Den stammer fra 1877. Og så er der et trekantet søjlemonument, hvor ordet regnbuen står skrevet nederst. Og så er der et brostens indrammet blomsterbed, hvor den samme form, altså trekanten, går igen. Gravstedet blev etableret i 2007 af foreningen Regnbuen, og det er en forening, som har til formål at sikre oprettelsen og den fremtidige vedligeholdelse af en fælles urnegravplads for bøsser og lesbiske. Her er der tale om en slags specialafdeling på kirkegården, etableret på privat initiativ. Foreningen har simpelthen købt 18 kvadratmeter, hvilket giver plads til, at i alt 36 personer kan få deres urne nedsat. Hvorvidt man kan få lov til at blive begravet her, det afhænger af, om man er medlem af foreningen, og den optager kun homoseksuelle som medlemmer. Så på den måde har man altså sikret sig, at det kun er homoseksuelle, der kan blive begravet her. Og på den baggrund, så giver gravstedets både trekantformerne og regnbueflaget giver god mening, simpelthen som udtryk for gravstedets særlige beskaffenhed. Mange kender nok regnbueflaget som et fredssymbol, men det har også i mange år fungeret som symbol for de homoseksuelle. Og tilsvarende med trekantformen, som jo er en reference til de lyserøde trekanter, som homoseksuelle fanger blev udstyret med i de nazistiske KZ-lejre under 2. verdenskrig. Senere så var der mange homoseksuelle bevægelser, som overtog tegnet som en slags symbolsk tilkendegivelse af, at man ikke havde noget at skjule, men gerne ville stå frem som den, man var. Man kan jo spørge, hvorfor homoseksuelle egentlig skal have en særlig gravplads på kirkegården, hvorfor de er interesseret i det, men man kan med lige så stor ret spørge, hvorfor ikke. Vi har på de københavnske kirkegårde et stort antal specialafdelinger for især nationale og religiøse mindretal. Og det er et udtryk for, at ligesom vi mennesker, når vi lever, helst vil omgås folk, der ligner os selv, ja, så vil vi også gerne i døden ligge sammen med nogen, som vi føler os forbundet med. For nogle er nationalitet en vigtig parameter, for andre er det religionen, der tæller, og for andre igen er altså deres seksualitet en vigtig bestanddel af deres identitetsfølelse. Og set i det lys, så er der ikke noget ekstraordinært ved netop det her gravsted. Det udtrykker en tilbøjelighed, som i mange andre former har ytret sig på vores kirkegårde længe. Tilbøjeligheden til også i døden at definere sig selv i kraft af de fællesskaber, som har betydet noget for en, mens man levede. Ja, du skal bevæge dig igen. Du skal om på bagsiden af gravstedet, om til den asfalterede sti, der løber bag det. Så gå derhen nu. Hvis du går til højre af den asfalterede sti bag gravstedet, så bevæger du dig i retning af Jagtvej. Hvis du går til venstre, så kommer du længere ned på kirkegården. Og det er den retning, du skal i. Så tag asfaltstien til venstre, så du nu har Jagtvej i ryggen. Længere fremme kan du på din højre hånd se nogle bygninger. Det er Assistens Kirkegårds materielgård, der hvor gartnerne opbevarer deres redskaber. Gå langs med bygningerne, så du har dem på din højre hånd. Når du når til hjørnet af bygningerne, så skal du forlade den sti, du går på, og skrå ind over græsset til højre. Der står nemlig et kunstværk, og til at fortælle om det, så har jeg inviteret en af de kunstneriske kræfter bag værket, billedhuggeren Morten Strede, med på turen. Og han venter på os rundt om hjørnet. Og Morten Strede, du har jo sammen med landskabsarkitekt Stiel Andersen stået for det her kunstværk, Mikaron, et felt, som det jo hedder. Og kunne du ikke starte med, mens vi går hen imod det, og beskrive, hvad er det, vi ser her?
Jo, det kan jeg godt. Det er et felt, der ligger i græsfeltet, og feltet er afgrænset eller bygget af Maintaler sandsten, som ligger i nogle forskellige højder, ligesom trin, som man kan gå rundt på. Det er det felt, som, hvad kan man sige, skulpturen står på. Mikaron er så den skulptur, der rejser sig fra et særligt krydsfelt i midt inde på den her belagte flade. Og det vækster mellem lidt skrånende flader, helt vandret flader og græsbelagte flader. Det var meningen fra starten, for Stig og jeg, vi aftalte, at vi ville lave en ting, hvor hans del ville være meningsløs uden min del, og min del ville være helt nøgen uden hans. Sådan så det virkelig var et samordnet kunstværk. Man kan ikke fjerne Stigs del eller min del, uden at det bliver meningsløst det her. Ikke? Det er som sagt hugget i Maintaler sandsten, som er en kiselbundet sandsten, som kan tåle det danske klima. Fordi sandsten forvitrer jo i Danmark ellers. Men det her er en slags, der kan tåle det. Og både granitskulpturen, eller hvad hedder det, sandstenskulpturen, den lodrette figur midt i det hele, og feltet er det samme materiale. Og vi har valgt sandsten, fordi granit synes vi var for hårdt i den her sammenhæng. En af de ting, som er væsentlige på Assistenskirkegården, det er, at der er enormt meget dynamik og skred i naturen her. Der sker enormt meget naturmæssigt her. Man kan se det på gravstenene, de vælter, de falder, de bliver invaderet af vedbænd, og de bliver groet over af mos osv. Så det er et meget, meget dynamisk sted over, hvad kan man sige, på langsom tid. Og det vil vi gerne have med, så derfor har vi valgt sten, som faktisk bliver invaderet af kirkegården. Og man kan også se, når vi kigger over på den nu, at den står og bliver grøn af mos og den slags ting. Og det er faktisk tanken, at lige så stille indtager Assistens Kirkegård vores projekt, og det bliver, hvad kan man sige, nærmest spist af kirkegården, og ender i en sådan slags anonymitet, ligesom mange gravstenene bare ligger. Vi ved ikke, hvem de var, dem der lå der. Men nu ligger stenen der som et kunstværk, ikke, på en måde. Ikke? Og det er sådan lidt den samme idé, vi har haft med det her.
Ja, det er jo skabt til stedet. Så I har jo kunne forholde til, hvad der er for nogle omgivelser, I havde med at gøre. Du kan forstå, Mikaron, det er altså så dit bidrag, om så at sige, det er den opretstående skulptur. Der er nogle former, som jeg synes er genkendelige hister her.
Det er der meget om, fordi det, der slog mig, da jeg skulle lave den her skulptur, det var, for det første, det er jo ikke en gravsten. Det minder ikke nogen om noget i og for sig. Det skal ikke huske os på en person eller en begivenhed eller noget. Det er en skulptur i sin egen ret. Og skulptur har jo et meget nært forhold til kroppen. Og når man går rundt på kirkegården her, så har alt kropsrelation. Og det er meget naturligt, der ligger kroppe her, eller det, der har været kroppe, ikke? Gravstederne har et sengstørrelse med hovedgærer og så videre. Det, der er hugget ud på stenen, har håndens aftryk. Alt ligger ligesom inden for vores kropslige udstrækning. Og der er en række figurer på den lodretstående figur, på den lodretstående skulptur her. Vi kan sige, at den er lige omkring 4 meter høj, og cirka 1,5 gange 1,5 meter i fodaftryk, så at sige. Og rundt på figuren, lidt højt oppe på den, der sidder der for eksempel nogle blade. Og det er et motiv, der er taget fra gravstenen rundt omkring. På den modsatte side, hvor bladene sidder, der er der en fræse, en meget, meget stor cirkel ind. Det er et gammelt tegn på evighed. Og man ser det mange steder, især på de gamle gravstene, at der ligger cirkler hugget ind der, som minder en om, at livet er i kredsløb. Ikke? Fra den gang, hvor man virkelig troede på, hvor herre. Ikke? Den har jeg så lavet meget stor. Og altså, ved at forskyde egebladene, der, så de bliver på størrelse med A4-ark, og lave cirklen, så den er 1,5 meter i diameter, og ikke 10 cm i diameter, så tager jeg det ud af kropsfiguren, eller kropsforholdet. Og så begynder det at blive skulpturbare, og tale om det skulpturelle. Ikke? Men det har så alligevel en adresse til, hvad der foregår.
Ordet megaron, hvad betyder det egentlig, megaron et felt? Hvad skal det få os til at tænke på?
Ja, megaron, det er græsk. Jeg kan ikke græsk, men jeg har ladet mig fortælle det. Det er faktisk betegnelsen, den arkitektoniske betegnelse for det græske tempels inderste kammer. Derinde, hvor guden var. Hvor der ikke var adgang for enhver. Altså det inderste rum overhovedet i helligdommen, det var megaron. Her er det ikke en helligdom, kan man sige, men jeg vil gerne have, at det var det inderste rum. Jeg kunne godt lide tanken, vi beskæftiger os med det eneste rum, for det er det faktisk, det man gør, når man lægger folk, man har holdt af i større eller mindre grad, når man lægger dem i jorden, så er det ens følelsesmæssigt eneste rum, man befinder sig i. Ikke? Kirkegård er interessante på den måde, de er ekstremt følelsesmæssigt belagte, kan man sige. Derfor hedder den megaron, den der figur. Ikke? Og det skal også have en titel, som ikke peger i en bestemt religiøs retning. Eller sådan noget. Det skal ikke uden videre kunne suge op af religionen i virkeligheden. Et felt, det er så Stig Andersons vandrette flade, min lodrette figur, står på. Og det er jo, hvad det er. Det er et felt. Og man kunne måske sige, hvis man, jeg ved ikke, om Stig har tænkt på det, han er halvt svensk afstamning. Et felt på svensk betyder en mark. Det kunne godt være, at det var det, han havde tænkt på. Fordi de ligger som en mark, ligesom hvor stenene ligger som udlagt markstykker eller sådan noget. Ikke? Og de har den der højdeforskel, som man kan se, når man kigger ud over marker og sådan noget. Ikke? Så det kunne godt være det, der gjorde, der var det. Men i Stigs tilfælde kan jeg ikke sige det.
Nej. Godt. Der er faktisk en tredje kunstner, som har bidraget til det her kunstværk, og det er Claus Høck. Man skal gå lidt på opdagelse for at finde hans bidrag.
Altså Claus Høck, som er en meget god ven af mig igennem mange, mange år. Vi har lavet en del bøger sammen, og vi blev faktisk gode venner i forbindelse med, at jeg lavede omslaget til hans bog, der hed Canzone, digte fra Nørrebro. Der boede vi allerede dengang på Nørrebro. Nu bor han så på Fyn. Og jeg tænkte, da vi lavede det her projekt her, der er en ting, som ud over det kropslige forhold, så er der altid skrift på stenene på en kirkegård. Det er meget, meget sjældent, at man bare sætter en stor sten op og siger, her ligger farfar, uden at skrive noget. Så den tekst, og der er mottoer, og der er små fyndeord og sådan noget, ikke? Så tænkte jeg, der må være tekst også. Og så spurgte jeg Claus, om han ville skrive et kort digt, som handlede om det her sted, som ikke er religiøst, men som ligger på en kirkegård. Og det sagde han først lodret nej til, men da han havde tænkt sig godt om, så ville han gerne alligevel. Han synes, det alligevel var en interessant udfordring. Så han skrev et haiku, altså en japansk digtform, ikke? Og det står, de består af tre linjer, og vi har så stillet de tre linjer sådan, så hvis man ligesom så hele skulpturprojektet lige nøjagtigt fra siden, så passer det med den højde, de står på, så det er første, anden og tredje linje. De står på de lodrette flader på feltet, så at sige, i de rigtige højde, så man kan finde den højeste, den mellemste og den nederste linje. Og de tre linjer, de lyder, hvad søger du her, hvor liv er blevet til sten, find din egen død. Og det er altså skrevet direkte til stedet her. Det er ikke klippet i Claus' omfattende forfatterskab, men det er simpelthen, ligesom Stig og jeg, arbejdet ud med specifikt henblik på Assistens Kirkegård.
Det kan godt være lidt svært at finde, men der må vi sige til dem, der hører på det her, at så må de gå på opdagelse i skulpturen og finde de her linjer. Tak til Morten Stræde. Du skal videre nu, og du skal placere dig, så du har ryggen mod megaron og din venstre arm pegende i retning af Nørrebrogade. Og så skal du foran dig finde en lang sti, som går faktisk helt ned til Kapelvej. Den skal du følge, gå på den nu, og du skal gå helt ned i bunden af den, før du skal standse igen. Så ja, begynd at gå dernedad og kig dig omkring, mens du går. Det område, du her passerer, det er et område med urnegrave, dels individuelle urnegrave, som på traditionel vis er omkranset af små hække, og dels urnefællesgrav, som det hedder, hvor man altså har en liggesten i græs, men ikke på anden vis har afgrænset sit gravsted. Urnefællesgraven er et populært alternativ til askefællesgraven, hvor man jo altså også ligger tæt ved siden af en masse andre mennesker, man ikke kender, men hvor man jo ikke har sten. Det kan man altså få her. Der kommer en tværvej foran dig, og den passerer du, og når du har passeret den, så er du kommet ind på katolsk afdeling. Den kan man blandt andet kende på de mange sorte, identiske marmorplader for Sankt Josef-søstrene, som begraver deres døde her. Der er som nævnt mange specialafdelinger på de københavnske kirkegårde. Der er afdelinger for muslimer, for frelsens hær, for mandæere, for færinger, for grønlændere, for russere og for svenskere. Og katolikkerne har altså også egne afdelinger, blandt andet en her på Assistens Kirkegård. Du fortsætter lige ud af stien ned gennem lokalkirkegården, og på et andet tidspunkt, så skulle du måske tage dig tid til at kigge nærmere på den. Assistens Kirkegårds lokalkirkegård er en af landets toneangivende kirkegårde, og det menes der, at hvis man er interesseret i at se, hvor tingene bærer hen på begravelsesområdet, hvilke typer sten folk sætter sig, hvilke slags inskriptioner der skrives, og hvilken udsmykning der benyttes dels på stenene, men også i selve gravstederne nu til dags, ja, så er Assistens Kirkegårds lokalkirkegård et godt sted at se efter. Og så er der også på lokalkirkegården en hel del bevaringsværdige sten. Hvis man læser i den gældende bevaringslov, som stammer fra 1986, så vil man kunne se, at det ikke kun er gamle historiske sten sat over berømte mænd, som kan erklæres bevaringsværdige. Også sten, som har en interessant inskription eller udsmykning, kan være bevaringsværdige. Og det kriterium er der mange af gravstenene på lokalkirkegården, der kan leve op til. Man vil også kunne finde eksempler på gravsten, der modsvarer bevaringslovens øvrige kriterier, ved at være f.eks. over 100 år gamle, eller ved at være udført af en anerkendt kunstner, eller ved at være sat over og dermed bevare mindet om fortjenstfulde mænd eller kvinder. For det er selvfølgelig sådan, at selvom man er fortjenstfuld, så er man ikke tvunget til at lade sig begrave i mindeparken, så man vil altså også her på lokalkirkegården kunne finde sten med navne, som er kendt af den brede offentlighed. Og det er netop sådan en sten, vi er på vej hen imod nu. Du skulle nu gerne være nået op i nogenlunde nærhed af kapellet. Du burde kunne se dets bagside lidt fremme til venstre. Lidt før kapellet, der kommer der en sti på tværs af den sti, du følger nu. Og den skal du dreje til højre af. Når du gør det, så runder du et grønt skilt. Og hvis du kigger på forsiden af det, så vil du se, at det viser et oversigtskort over det område, du netop er gået igennem, altså lokalkirkegården. Og så viser skiltet også, hvilken retning man skal gå i, hvis man skal besøge H.C. Andersens gravsted. Og du skal i den retning, så du går lige frem af den sti, du er drejet ind på, sådan så du har lokalkirkegården på din højre hånd og kapellet på din venstre hånd bag dig. Du vil til højre for dig kunne se en hel del relativt nyanlagte gravsteder, og du skal gøre stop ved et af dem. Der er en stor, sort poleret stele med et portræt øverst. Det forestiller den kvinde, der er begravet her. Hun hedder Natasha Sat, og hos hende standser du. Natasha var en dansk sangerinde, som i 2007 omkom i en bilulykke på Jamaica midt i et internationalt gennembrud. Få måneder efter hendes død, så blev det dansksprogede album I Danmark er født udsendt herhjemme, og det blev en kæmpe succes. Natashas gravsted udtrykker på mange måder eksemplarisk en, en i øjenfaldende tendens i forbindelse med gravsteder, nemlig tendensen til at udsmykke dem ved hjælp af meget andet end sten og planter. Man ser i dag, at genstande af meget mere forgængelig, midlertidig karakter i større og større udstrækning vinder indpas på gravstederne, ikke bare på de københavnske begravelsespladser, men på kirkegårde i hele landet. Og det betyder altså, at gravstedernes udseende hele tiden forandres, og ikke alene i kraft af årstidernes gang, men på grund af en udskiftning i de genstande, som placeres på graven, hvor udtjente ting kasseres og nye ting medbringes. På Natasjas grav har der lige siden den blev etableret figureret et væld af genstande, som har den her midlertidige karakter, fordi de jo altså ikke har den holdbarhed, som granitsten eller for den sags skyld vedbind har. Der har været lagt tegninger, breve og perlekæder og metalhjerter og stjerner og dannebrogsslag og stofsommerfugle og blomster i papir og klistermærker med ordene bevar fristaden, og der er faktisk altid noget nyt at kigge på her. Natasja var en kendt person, der døde ung, og det gør nok, at der på hendes grav er en del flere ting i cirkulation end på de fleste andre gravsteder. Men fænomenet som sådan er altså ikke exceptionelt. Antropologer de taler om en hjemliggørelse af gravstederne, fordi de genstande, der placeres på graven, ofte har privat og personlig karakter, som skal fremhæve afdødes særenhed. På Natasjas grav er det vel ikke alle genstande, som har denne personlige karakter, men nogle har. Bevar fristaden, bevar Christiania, udtrykker for eksempel udmærket, hvor hendes engagement lå. Natasja var fortaler for både Christiania og Ungdomshuset på Jagtvej 69, og fristaden har der også kvitteret med efter hendes død at opkalde en gade derude efter hende. Natasjas gade hedder den. Så i hvert fald på det punkt kommer altså afdødes individualitet til udtryk på graven kvæg de midlertidige genstande. Der er en britisk antropolog, han hedder Douglas Davis, som har indført et parallelord til fænomenet livsstil, nemlig ordet dødsstil. Og det har han gjort netop som en betegnelse for ønsket om at sætte et personligt aftryk også i døden. Så tendensen findes altså, og den findes også andre steder end lige her på Københavns Assistenskirkegård. Du skal videre. Du skal til sidst stoppe på turen, og det er H.C. Andersens gravsted. Du så tidligere et skilt, der viste vej, og du skal fortsætte i den udpegede retning, så du har lokalkirkegården og Natasjas grav på din højre hånd. Lige frem kommer der en stor allé. Det er den såkaldte Poppelallé, som strækker sig fra Kapelvej og helt ned til Jagtvej. Der skal du krydse, og der må cykle, så kig dig for, når du passerer. Og på den anden side af alléen, der kan du se nok et skilt, der udpeger vejen til H.C. Andersens gravsted. Og den vej følger du. Du går af en lidt bugtet grussti i retning af Kapelvej. Lidt længere fremme kan du til højre for stien se et gravsted med nogle lidt specielle gravminder. Det er nogle tynde sorte jernkors med ornamenter og med navneplader. Her er blandt andre lægen Emil Hornemann begravet, og han var som mænd en overgang læge for H.C. Andersen. H.C. Andersens gravsten står lige bag ved Hornemanns med ryggen til, så du skal blot til højre rundt om hjørnet langs skidtet, og så står du foran H.C. Andersens gravsten. H.C. Andersen blev begravet efter august 1875 i vennen Edvard Kolins grav. Han blev nedsat helt til venstre, og der stod stenen også oprindeligt. Der skulle være plads til, at både Edvard og hans kone Henriette også kunne komme i graven her på et tidspunkt. Og det kom de også, de blev begravet her, men deres sten blev flyttet en gang i 1910'erne efter en større avispolemik, som handlede om, hvor godt eller skidt Kolinerne havde behandlet H.C. Andersen, ja, der flyttede familien Edvard og Henriettes gravsten til en anden kirkegård, Frederiksberg Ældre Kirkegård. Og ved samme lejlighed så blev Hans Christian Andersens gravsten flyttet ind i midten af graven. Det område, som H.C. Andersen ligger i, skal som følge af borgerrepræsentationens dispositionsplan fra 1989, altså den, som også dikterer, at afdeling A bliver museumsområde. Området skal omdannes til park i år 2020, og det vil sige, at man til den tid kan udvide de rekreative aktiviteter på stedet til også at omfatte boldspil og grill, aktiviteter, som alt andet lige ikke er tilladt i dag. Omdannelsen til park kan ske, fordi der er god plads på de københavnske kirkegårde, inklusive assistenskirkegård. Alle Københavns kirkegårde er etableret på et tidspunkt, hvor samtlige døde blev begravet i kister. Og i dag bliver over 90% af københavnerne brændt. Og da en urne fylder væsentligt mindre end en kiste, ja, så er det altså ikke begravet og jord, der er mangel på i dag. Det er snarere grønne områder, der mangler i byen, og især her på Nørrebro. Og det er altså baggrunden for, at en del af kirkegården, cirka en tredjedel, omdannes til park i år 2020. Det kommende parkområde dækker hele arealet mellem Poplalleen og Hans Tavsens Park, og så strækker det sig også over det område af kirkegården, der ligger helt ud til Jagtvej, blandt andet altså den del, som vender ud mod Nørrebros runddel. Omdannelsen til park betyder, at der naturligvis ikke længere vil blive foretaget begravelser i området. Det betyder også, at så godt som alle eksisterende grave ryddes. Der er dog visse gravsteder i området, som på grund af deres kulturhistoriske værdi ikke kan ryddes, selvom det faktisk rent juridisk ville være fuldt lovligt. Og til disse gravsteder hører naturligvis H.C. Andersens. Så det bliver altså liggende, men i lidt beskyttede omgivelser. Området omkring graven vil nemlig blive indhegnet havearkitektonisk, så man kan holde flyvende bolde og lignende lidt på afstand. Man kan faktisk allerede nu se en stor grøn cirkel aftegne sig omkring arealet. Det er den beskyttelsesvegetation, der skal være, som er ved at gro op. Der er andre af gravstederne i det her indhegnede område, som vil blive stående og nye vil komme til. Man vil nemlig samle i hvert fald en del af parkområdets bevaringsværdige gravmæler i området omkring Andersens Grav, inden omlæggelsen træder i kraft. Og på den måde så vil parken altså komme til at rumme i hvert fald en og måske flere enklaver med kirkegårdspræg. Så en helt almindelig park bliver det altså ikke. Ja, turen på Assistens Kirkegård er slut, i hvert fald for så vidt angår den guidede del. Hvis du har lyst til at sidde yderligere omkring herinde, så må du gøre det på egen hånd. Du kan også møde op på en af de gratis rundvisninger, som Center for Kirkegård hvert år i perioden april til september gennemfører på de københavnske kirkegårde, og altså blandt andet også på Assistens. Du kan hente et program på kirkegårdskontoret eller på biblioteket, eller du kan gå på vores hjemmeside, www.kk.dk/kirkegårde, og finde menupunktet rundvisninger. Der fremgår årets program også. Så på gensyn måske på de københavnske kirkegårde under alle omstændigheder. Tak for nu.